Xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugünün son xəbər buraxılışı ilə efirdə Sevinç Hüseynzadədir. Bu saatki xəbərlərdə. Prezident İlham Əliyev Moskvada səfərdədir. Türkiyənin hakim partiyasının Hakkariyədəki qərargahında partlayış baş verib 3 nəfər yaralanıb. Gürcüstan parlamenti ölkənin yeni baş nazirini təsdiqlədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident İlham Əliyev Moskvada səfərdədir. Sabah Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak etməlidir. Prezident İlham Əliyev ötən həftə and içmə mərasimində deyib ki, Bakı nə indi, nə sabah, nə də 50 il sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Bugün isə Moskvada hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşüb prezidentlərin görüşünə dair məsləhətləşmələr aparıblar. Türkiyənin hakim partiyasının Hakkariyədəki qərargahında partlayış baş verib 3 nəfərin yaralandığı bildirilir. Partlayış baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həmin regiona səfəri ərəfəsinə təsadüf edir. Kürd separatçıları hökumətin onlara münasibətlərinə etiraz edir. Bu arada Diyarbəkirdə bir neçə min adam oturaq aksiya keçirib Kürd separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmağı kürdlərə iş yeri verməyə təklif ediblər, tələb ediblər. Türkiyə mətbuatının məlumatına görə aksiya vaxtı onlarla maşın yandırılıb, aksiyaçılar polisə daş və butulka atıblar. Ölkənin cənub-qərbində səfərdə olan Rəcəb Tayyib Ərdoğan insanları sakitliyə çağırıb və etiraz aksiyasının təşkilatçılarının məsuliyyətə cəlb ediləcəyini söz verib. Gürcüstan parlamenti Qriqol Mqaloblişvilinin baş nazir postuna təyinatını təsdiqlədi. Onun namizədliyini prezident Mixail Saakaşvili verib. Oxford təhsilli 35 yaşlı Mqaloblişvili ötən həftəyə kimi Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri işləyirdi. Saakaşvili deyib ki, Gürcüstan hökumətinin Rusiya ilə müharibədən sonra və qlobal maliyyə böhranı vaxtı yeni enerjiyə ehtiyacı var. Mqaloblişvili kimi Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenici idi. Üç rus zabiti Armen Qasparyan adlı bir şəxsi yandıraraq öldürməkdə ittiham olunur. Prokuror bildirib ki, polislər həmin şəxsi yaşadığı evin yaxınlığında tutub polis məntəqəsinə gətiriblər. Qızıl oğurluğuna etiraf eləməsini tələb eləyərək döyüblər. Daha sonra Qasparyanı benzinə batıraraq yandırıblar. Bu qətli törədən polislərin hadisə vaxtı içkili olduğu bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Serbiya Malayziyanın səfirini ölkəsindən çıxarır. Malayziyanın xarici işlər naziri bildirib ki, səfir Soçingə Serbiyanı tərk eləməsi üçün 48 saat vaxt verilib. Səbəb isə Malayziyanın Kosovanın müstəqilliyini tanımasıdır. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələri də daxil olmaqla indiyədə Kosovanın müstəqilliyini 50-yə yaxın ölkə tanıyıb. Azərbaycan Serbiya və Rusiya ilə yanaşı Kosovanın müstəqilliyini tanımır. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik müqaviləsini bütün qonşu ölkələrə göstərmək fikrindədir. Rəsmi Bağdat müqaviləyə 5 düzəliş eləməyə təklif edib. Hökumətin bəyanatında deyilir ki, Vaşinqton həmin təkliflərə cavab verən kimi qonşu dövlətlərə müqaviləni göstərəcək. İraqın qonşuları İran, Suriya, Səudi Ərəbistanı, Küveyt bir də Yordaniyadır. Dünən ABŞ prezidenti Corc Buş düzəlişə baxılacağını bildirib, amma qeyd edib ki, sənədin təsdiqini ləngitmək lazım deyil. Təhlükəsizlik müqaviləsi BMT-nin mandatı bitəndən sonra Amerika ordusuna İraqda qalmağa hüquqi əsas verəcək. Qazaxıstan nəhayət ki, Xəzər dənizində yerləşən Qaşaqan neft yatağı ilə bağlı qərar verib. Dünən Astanada hökumət və 7 enerji təşkilatı saziş imzalayıb. Sazişə əsasən Qazaxıstan dövlət neft şirkətinin layihədəki payı 2 dəfə artırılaraq 18% olub. 16% olub, üzr istəyirəm. Bu, 6 xarici neft şirkətinin payının azaldılması hesabına baş verib. Qaşaqan dünyanın ən böyük neft yatağı hesab olunur. Qazaxıstan hökuməti xarici neft şirkətlərinin istehsalı qəsdən yubatmaqda və gördükləri işlərin qiymətini şişirtməkdə ittiham edirdi. Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz iz və müxbir saati ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay
çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Dünən də deyə bilərik, sırağa gündə, lap bir həftə, ya bir ay öncə də. Amma düzü budur ki, 95 il əvvəl, oktyabrın 25-də Tağıyev tiyatrosunda Arşın Malalan deyilən bir operettə oynandı. Birilərinin məsxərə göstərmək millətin əxlaqını pozar və birilərinin də müsəlmanlarda indiyə də naçar qalmış evlənmək məsələsinə aid fövqəladə məharətli və gözəl bir əsər adlandırdığı Arşın Malala beləcə gün işığına çıxdı. Və 95 ildir ki, Azərbaycan mədəniyyətinə üz ağlığı və başucalığı gətirməkdədir. Proqramda 95 yaşlı Arşın Malalanın izinə düşdük. Yolun işıq olsun Arşın Malcı dedik. Və beləcə dünya mədəniyyətinə Arşın Malalan kimi əvvəzsiz inci bağışlamış Üzeyir Hacıbəylini bir daha yad etdik.
Dünyanı günahdır görmür gözüm, saldığımdan dünyanı. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, gəl, civanım, gəl.
İzin bələdçisi Üzeyir Hacıbəyli irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Gəl, səni sevdim, yaz səni sevdim, gözüm görməz özgəni.
Xoş gördük Səadət xanım.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Arşın Malalan 95 yaşına çatdı. Leyli Məcnun əfsanə idi, opera faciə idi. Əsgər və Gülcöhrə reallıqdı, real qəhrəmanlardı. Operetta məsəkə idi. Leyli Məcnundan Əsgər Gülcöhrəyə keçid necə baş tutdu? Yəni bir əfsanədən bir gerçək qəhrəmanlara keçir.
Siz çox doğru dediniz ki, Əsgər Gülcöhrə gerçəkliyi idi. Yəqin ki, çoxları bilmir, Arşın Malalan operettasının fabulası, mövzusu Şuşa həyatından götürülüb. Doğrudan da bu əsl gerçəkliyi idi və onun Əsgərin prototipi Rəşid Behbudovun atası idi.
Məcid Behbudov.
Məcid Behbudov idi. Görürsünüz, bana, nə qədər siz doğru dediniz ki, bu gerçəkliyi idi. Doğrudan da, yəni Leyli Məcnunla bütün şərqdə opera janrının əsasını qoyan Üzeyir bəy operetta janrının da əsasını qoydu 1909-cu ildə Ər və Arvad operettası ilə. Ər və Arvaddan sonra Üzeyir Hacıbəyov Olmasın Bolsunu yazdı. Yəni bu gün də biz onu sevə-sevə baxırıq o filmə, o musiqini böyük sevinclə dinləyirik həmişə. 1913-cü ildə isə Arşın Malalan operettasını yazdı. Bu dünya şöhrətli operettadır bu gün. O vaxt Üzeyir bəy Sankt-Peterburq konservatoriyasında oxuyurdu. Yəni vətəndən uzaqda idi. Orada oxumaqla bərabər həmin bu operettanı da yazırdı. 1913-cü ilin iyul ayının 30-unda Üzeyir bəy Sankt-Peterburqdan Hüseynqulu Sarabskiyə məktub yazır. Məktubda yazır ki, mən bir tərəfdən oxumaqla məşğulam, o biri tərəfdə isə Arşın Malalanı yazıram və mən inanıram ki, bu çox gözəl bir əsər olacaq.
Tuziyul, Peterburqdan məktub. Bakıda Hüseynqulu Sarabskiyə.
Mən dəxi bu halda bir tərəfdən dərs oxumaqda və bir tərəfdən də Arşın Malalanı yazmaqdayam. Amma çox qəribə operettə olacaq. İnşallah sentyabrda göndərərəm ki, əvvəlcə onu qoyasınız.
Və sonrasında onu da qeyd edir ki, mən Bakıda olarkən öz əsərimin qiymətini heç bilməmişəm. Sən demə, mənim əsərlərim gələcəkdə çox böyük işləri görəcək.
Mən Bakıda olarkən öz əsərlərimizin qədrini bilməmişəm. Amma burada bilirəm ki, mənim əsərim gələcəkdə böyük bir iş görəcək.
Yəni, doğrudan da Üzeyir bəy çox uzaq görən bir insan idi və həmin əsəri tamamlayandan sonra Üzeyir bəy onun partiturasını, librettasını Bakıya, Hüseynqulu Sarabskiyə və Müslüm Ağamayevə göndərdi. Bilirsiniz ki, Müslüm Ağamayev Üzeyir bəy bacanağı idi, Hüseynqulu Sarabskiyə ilə yəni sirdaş idi, dost idilər və Üzeyir bəyin əsərlərinin qəhrəmanı idi.
Hüseynqulu Sarabskiyə
məcnun oynamışdı, bəli. O biri əsərlərdə də yəni iştirak eləyirdi Hüseynqulu Sarabskiyə. Və Hüseynqulu Sarabskiyə ilə Müslüm Ağamayev bu əsəri tamaşaya hazırladılar. əsərin demək rejissoru Hüseyn Ərəblinski oldu. Hüseyn Qulu Sarabski də çox yaxından kömək elədi ona rejissor kimi və özü də əsgər rolündə çıxış elədi. Arşın Malalan operettasının ilk tamaşası 1913-cü il oktyabr ayının 25-də oldu. Bu gün, yəni biz Arşın Malalan operettasının 95 illiyini qeyd edirik.
Sankt-Peterburqdan məktub. Əzizim Müslüm, sükut etməyimin səbəbi çox məşğul olmağımdır. Demək olar ki, səhərdən gecə yarısına can işləyirəm. Əvvəla qarşıdakı imtahanlara hazırlaşıram. İkincisi, operetta yazıram. Özdən müvəffəqiyyətli olacaqdır. Allah qoysa vaxtında sənə göndərərəm. O ki, qaldı Zülfüqarın Şuşada verdiyi tamaşalara, sözün düzün mənim xoşuma gəlmədi. Sarabskə məktub yazıb, öz 400 manatımı istəmişdim. Heç olmasa 200 manat göndərəydi. Lakin bir cavab almadım. Pul əvəzinə İsa gün Sarabskədən və kampaniyasından telegram almışam ki, içirik sənin sağlığına. Sənin üzeyirin, 7 avqust 1913-cü il.
Arşın Malalan dediniz ki, Peterburqda yazıldı. Üzeyir bəy konservatoriyada oxuyurdu, harmoniya sinifində oxuyurdu, elə mi? Demək, mühit başqaydı, Səadət xanım.
Bəli.
Deyil mi?
Bəli.
Yəni, Bakıdan daha mədəni mühit idi. Deyirəm, bəlkə Arşın Malalanın dünya şöhrəti qazanmasında elə bu faktın özünün müəyyən bir rolu olub, bunun yəni Avropa paytaxtlarının birində yazılmasını.
Bilirsiniz, Üzeyir bəy fitri istedad idi, buna şübhə yoxdur. Yəni, onun daxilindən gəlirdi bunlar. Həmsə, o mədəniyyət də onun daxilindən gəlirdi. Ümumiyyətlə, əsl bəstəkar, şübhəsiz ki, fitri istedadı olan böyük bəstəkarlardan söhbət gedir. Onun daxilində bir mədəniyyət olmalıdır. O mədəniyyət olmasa, o dünya səviyyəsinə çıxan musiqilər yaza bilməz heç vaxt. Bax, Üzeyir bəy də belə bir mədəniyyətə sahib olan bir şəxsiyyət idi, bir sənətkar idi və o mühit də sözsüz ki, yəni Üzeyir bəyə çox müsbət təsir elədi. Üzeyir Hacıbəyov Qori müəllimlər seminariyasını bitirmişdi 1904-cü ildə. O mühit də Üzeyir bəyə yaxşı təsir eləmişdi, müsbət təsir eləmişdi. Çünki o vaxt Tiflis Qafqazın mədəniyyət mərkəzi idi və orada çox maraqlı operalar tamaşaya qoyurdu. Avropa operaları göstərdi, qərb operaları göstərilirdi və Üzeyir bəy də bu tamaşalarda iştirak eləyirdi. Yəni iştirak eləyirdi deyəndə yəni, tamaşaçı kimi operalara baxırdı orada. Və elə həmin tamaşalara baxdıqdan sonra da Üzeyir bəy Leyli Məcnun operasını yaratdı. Yəni onun təsiri ilə. Amma Sankt-Peterburqda oxuyarkən bu Arşın Malalan operettası üzərində işləyəndə də Üzeyir bəy yenə də Sankt-Peterburqda opera teatrında maraqlı operalara baxırdı, simfonik musiqiləri dinləyirdi. Yəni o mühit sözsüz ki, Üzeyir bəyə çox müsbət təsir elədi və o Arşın Malalanı yazdı.
Üzeyir bəy Hacıbəyovun bu dəfəki Arşın Malalan adlı operettası məna cəhətincə, yəni bir dram əsəri olmaq tərəfdən nəhayət doğru və həqiqətə yaxın vaqəmirdən xəbər verən bir əsərdir. Zəmanəmizin bu mühüm məsələlərindən və müsəlmanlarda indiyə dək naçar halda qalmış evlənmək məsələsinin və müsəlmanlarda bu halda olan qüsurunu Hacıbəyov fövqəladə bir məharətlə təsvir edib. Bu operetta ilə vadivilin arasında durmaya layiq gözəl bir əsər verib. ...1913-cü il, 27 oktyabr, Sədai Həq.
...95 yaşlı Arşın Malalananırıq. İzin bələşçisi Üzeyir Hacıbəyli İrsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır. Fərqi vardı Arşın Malalanın Məşədi İbaddan.
Arşın Malalan daha profesional səviyyədə yazılmış bir operettadır. Həm onun mövzusu, fabulası, həm onun musiqisi əlbəttə ki, olmasın bu olsundan yüksəkdir. Mənə qalanda mən deyərəm ki, mənim üçün olmasın bu olsun da çox əzizdir, çox qiymətlidir. Çünki onun özünün yeri var, olmasın bu olsunun, Arşın Malalanın öz yeri var. Amma dünya səviyyəsində Arşın Malalan daha yaxşı qarşılandı. Mən sizə deyim ki, bu Üzeyir Hacıbəyov bunu Sankt-Peterburq konservatoriyasında yazarkən Arşın Malalan operettasını. O vaxt Sankt-Peterburq konservatoriyası rektoru tanınmış görkəmli rus bəstəkarı Glazunov idi. Və ilk dəfə Üzeyir bəy bu əsəri Glazunova çalmışdı, ona göstərmişdi və Glazunov bu əsəri çox bəyənmişdi. Və təsəvvür eləyin ki, Glazunov demişdi ki, bu bütün Rusiyada ilk operettadır. O vaxta qədər Rusiyada operetta olmamışdı. Yəni, onlar Alman bəstəkarlarının operettalarını tamaşaya qoyurdular, onlara baxırdılar. Və Üzeyir bəyin Arşın Mallan operettası nəinki Azərbaycanda, hətta Glazunovun dediyi kimi Rusiyada ilk operetta oldu və Glazunov dedi ki, bu əsərin gələcəyi çox müvəffəqiyyətli olacaq, çox uğurlu olacaq. Doğrudan da Arşın Mallan operettasının müvəffəqiyyəti bugün gördüyümüz kimi, yəni artıq dünya səviyyəsinə qalxıb. Elə Üzeyir bəyin özünün sağlığında da Arşın Mallan çox böyük uğur qazandı, çox böyük müvəffəqiyyət qazandı. Bir neçə dilə tərcümə olundu. Məsələn, rus dilinə tərcümə olundu, gürcü dilinə tərcümə olundu, hətta erməni dilinə tərcümə olundu. Ermənilər də onunla bağlı da çox maraqlı faktlar var. Eyni gündə 3-4 teatrda müxtəlif dillərdə Arşın Mallan hələ Tiflisdə tamaşaya qoyulurdu, göstərilirdi. Sonra alman dilinə, fransız dilinə, ingilis dilinə tərcümə olundu. Üzeyir bəyin özünün sağlığında, yəni özü bunları hamısını gördü. Amma ümumiyyətlə Arşın Mallan operettası dünyanın 67 dilinə tərcümə olunub. 120 teatrın səhnəsində göstərilib. 90-dan yuxarı ölkədə tamaşaya qoyulub. Yəni bunlar əlbəttə ki, Arşın Mallanın müvəffəqiyyətindən xəbər verən faktlardır.
İzin arxivindən dirijor Azad Əliyev.
Ayın 12-sindən alman dilli, fransız dilli, yapon dilli müğənniləri, deməli mənim vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam. Azərbaycanca öyrədən bunları bizim rənglərə, bizim melizmə deyirik biz. Trupan sastavı çox beynəlmilləlidir. Misal üçün, əskərin partiyasını Viyana'da yaşayan doğulan İranlı balası oxuyurdu. Amma ki, sırf alman dilliydi. Gülşöhrəni Afro-Amerikan qızı oxuyurdu. O da Viyana'da yaşayır. Tellini Yapon qızı. Soltan bəyi Belçikadan gəlmiş, fransız dilli. Süleymanı oxuyurdu alman, sırf alman Münşənindən. İndi bunları hamısını bir yerdə toplamaq və bunları hamısını Azərbaycan dilində oxumağı öyrədmək ondan ibarət edin mənim burada işim. Və həmçinin orkestrindən iş. İndi orkestrindən cəmi cümlətən bizdə iki məşq oldu. Çünki çox yüksək profesionallığı layiq orkestr. Onlar da Viyana'nın özündən yox, Bratislava'dan gəlmişdi, Slavaz. İndi bunları öyrədəndən sonra biz çıxdıq səhnə məşqlərinə. Biz səhnə məşqləri də çox olmadı. 3 gün məşq oldu orada teatrda. Çünki orada hələ belə teatr vermirlər. Premyeri tamaşalar.
Ekran həyatını Arşın Mallan neçə dəfə ekranlaşdırılıb?
Arşın Mallan operettası 5 dəfə ekranlaşdırılıb.
5 dəfə.
5 dəfə ekranlaşdırılıb. 1916-cı ildə, ikinci dəfə 1917-ci ildə, 17-ci ildə ekranlaşdırılmış film səssiz idi. Yəni o vaxtlar bilirsiniz ki, filmlər səssiz idi və Üzeyir bəyin musiqisi orada səslənmirdi. Yəni ekranda göstərilirdi, özü sizə deyim ki, çox tanınmış orada aktyorlar çəkilmişdi. Məsələn, Hüseynqulu Sarabski çəkilmişdi, Əhməd bəy Ağdamski çəkilmişdi, sonra Ələkbər Hüseynzadə çəkilmişdi. Yəni baxmayaraq ki, çox qüdrətli aktyorlar o filmə çəkilmişlər, amma səssiz olduğuna görə o effekti verirdi. Ekranda film göstərilirdi, amma kənarda Cabbar Qaryağdı oğlu öz dəstəsi ilə tutaq ki, həmin operettadan o fraqmentləri oxuyurdu. Bu Üzeyir bəy əlbəttə xoşuna gəlmədi və Üzeyir bəy qadağa qoydu bu filmin göstərilməsinə. Sonra ən uğurlu film 1945-ci ildə çəkilmiş filmdir.
Xanım, mən sənə yaraşan deyiləm.
Bilmirəm, amma xoşlamışam.
Görünür ki, doğru deyiblər. Qəlb qəlbi istər, xanım.
Mənə xanım demə. Adım Gülçöhrədir.
Necə ola bilər ki, müharibənin belə qızğın vaxtında birdən-birə film çəkmək ideyası da oldu?
Mən bayaqlara dedim ki, yəni bu film, bu Arşın Mallan operettası daha doğrusu erməni dilinə tərcümə olunmuşdu. Və bu ermənilər bu əsəri tamaşaya qoymuşdular. Magalyan familiyalı bir erməni Arşın Mallan operettasını erməni dilinə tərcümə eləmiş və onu Tiflisdə bunu göstərməyə başlamış. O Magalyan Tiflisdə yaşayan ermənilərdən idi və 1921-ci ildə Gürcüstanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra bu Magalyan Amerikaya getmək fikrinə düşür, köçmək fikrinə düşür və gedərkən Arşın Mallan operettasında özündən aparır. O əvvəlcə Türkiyəyə gedir. Türkiyədə bir neçə tamaşalar qoyur, Arşın Mallanı yəni bir neçə dəfə tamaşaya qoyur və sonra oradan Yunanıstana keçir və Yunanıstandan da gedir Amerikaya. Amerikada da yenə də Arşın Mallan operettasının tamaşaları ilə məşğul olur və bu əsər o qədər müvəffəqiyyət qazanır ki, Magalyan bunu öz adına çıxır və böyük bir otel tikdirir, otelin başında yazır ki Arşın Malalan. Yəni buna artıq mənimsəyir bu. Oradan Üzeyir bəyə məktub yazırlar. Burada bir violonçel çalan bir müəllim Üzeyir bəyə məktub yazır və deyir ki, Üzeyir bəy, burada Magalyan adlı bir nəfər sizin Arşın Malalan operettasını tamaşaya qoyur və öz adına çıxır. Yəni sizin adınız heç yerdə göstərilmir. Siz mənim adıma bir etibarnamə göndərin. Mən həmin o sübut eləyim ki, bu yəni sizin əsərinizdir və ondan gələn qonorarları sizin özünüzə göndərim. Üzeyir bəy buna yəni cavab vermir. Və bunun üstündən biraz keçir. 1942-ci ildə Azərbaycan mədəniyyət xadimləri İrana gedirlər. Yəni o vaxt bilirsiniz ki, Sovet ordusu İranda xidmət eləyirdi. Orada həmin o orduya, Sovet ordusuna mədəni xidmət göstərmək üçün bizdən Azərbaycandan ora mədəniyyət xadimləri gedirdilər. Şairlər gedirdilər, musiqiçilər gedirdilər və onların içərisində Şəmsi Bədəlbəyli var idi, Süleyman Rüstəm var idi, Qılman İlkin var idi və başqa demək bizim mədəniyyət xadimlərimiz. Onlar İranda həmin Arşın Malalan filminə baxırlar. Demək bu film 30-cu illərdə Amerikada çəkilmiş, Mamolyan tərəfindən çəkilmiş bir filmdir və orada da Üzeyir bəyin adı heç yerdə göstərilmir. Yazılır ki, Şərq motivləri əsasında çəkilmiş film. Bunlar əlbəttə görürlər ki, bunun süjeti də, bunun musiqisi də hamısı Üzeyir bəyindir. Amma heç yerdə Üzeyir bəyin adı yoxdur. Əlbəttə bundan çox mütəəssir olurlar, çox əsəbləşirlər və Bakıya gələn kimi Şəmsi Bədəlbəyli və başqa nümayəndə heyətin üzvləri Üzeyir bəyə bunu xəbər verirlər. Əlbəttə Üzeyir bəy bir müəllif kimi çox sarsılır bu xəbərdən və Mirə Cəfər Bağırova məktub yazır. O var Mirə Cəfər Bağırova Azərbaycan dövlətinin rəhbəri idi. Mirə Cəfər Bağırova müraciət edir məktubla və Mirə Cəfər Bağırov məktubu alan kimi gecə saat 1-də Üzeyir bəyə zəng eləyir. Deyir ki, Üzeyir bəy, mən sizin məktubunuzu aldım, amma çox təəssüf eləyirəm ki, mən sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Buna ancaq SSR dövlətinin rəhbərləri sizə kömək eləyə bilərlər. Ona görə siz ora müraciət eləyin. Üzeyir bəy SSR Xarici İşlər Naziri Molotova müraciət edir, məktub yazır. Molotov da bu barədə Stalinə məlumat verir. Üzeyir bəyə Stalin tərəfindən çox böyük hörmət və ehtiram var idi. Hər dəfə Mir Cəfər Bağırov Moskvaya gedəndə o mütləq Üzeyir bəyə salam göndərirdi Mir Cəfər Bağırovun vasitəsilə. Bunu Stalinə deyəndə Stalin də biraz düşünür, sonra deyir ki, bilirsiniz, SSR-i müəllif hüquqlarının müdafiəsi beynəlxalq konvensiyasına daxil deyil. Ona görə də biz birbaşa bunu Üzeyir bəyin hüquqlarını müdafiə eləyə bilməyəcək müəllif hüquqlarını. Ancaq bir yol var. Təcili olaraq Bakı studiyasında film çəkilsin, Arşın Malalan filmi və bu bütün dünya ekranlarında göstərilsin. Tez Üzeyir bəyə xəbər verirlər bu barədə. Təcili olaraq ssenari yazılsın Arşın Malalan filminə və bu film çəkilsin. Bakı studiyasında. Belə də eləyirlər, yəni 1943-cü ildə artıq film çəkilməyə başlayır və 1945-ci ildə dünya ekranlarına çıxır. Və beləliklə də Üzeyir bəyin müəllif kimi hüquqları bərpa olunur. Bütün dünyada bilirlər ki, Arşın Malalan operettasının müəllifi məhz Üzeyir bəy Hacıbəyovdur. Sonuncu film də isə 1965-ci ildə çəkildi Arşın Malalan filmi. O artıq rəngli bir film idi. Amma 45-ci ildə çəkilmiş film Üzeyir bəyin özünün sağlığında çəkildiyi üçün və özünü də çox bəyəndiyi üçün ən uğurlu, ən gözəl bir filmdir.
Mən özgəsində ərə gitmərəm.
Şoha gəl. Birdən atan səni güclə ərə verər.
Güclə gitmərəm.
Səni zorla qaçırlarlar.
Özümü boğaram.
Allah eləməsin, Allah eləməsin.
95 yaşlı Arşın Malalan anırıq. İzin bələşçisi Üzeyir Hacıbəyli İrsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Arşın Malalan doğrudan da yəni dünya şöhrəti qazanmış bir əsərdir. Yəni Üzeyir bəyin sağlığında da o müxtəlif dillərə tərcümə olundu, müxtəlif ölkələrdə tamaşaya qoyuldu. Və təsəvvür eləyin, alman, ingilis, fransız dillərinə, yunan dillərinə tərcümə olundu və başqa xarici dillərə tərcümə olundu. Bayaq qeyd elədim ki, ümumiyyətlə 67 dillə tərcümə olunub və müxtəlif ölkələrdə bunlar tamaşaya qoyuldu. Almaniyada tamaşaya qoyuldu, Fransada Üzeyir bəyin kiçik qardaşı Ceyhun bəy Hacıbəylinin tərcüməsində Arşın Malalan Fransada, Parisdə tamaşaya qoyuldu, göstərildi. Sonra Polşanın 16 şəhərində Arşın Malalan göstərilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 13 ştatında bu əsər tamaşaya qoyulub. Çinin 3 şəhərində tamaşaya qoyulub bu əsər, yəni Çin dilində bunu göstəriblər 50-ci illərdə. Ümumiyyətlə, yəni Türkiyədə, İranda, Yaxın Şərqdə, Ərəb ölkələrində, yəni dünyanın hər yerində demək olar ki, Arşın Malalan operettası tamaşaya qoyulub, göstərilib.
Lap elə bir iki il öncə Avstriyada
tamaşaya qoyulub. Bəli, çox doğru deyirsiniz. Yəni bunun da tarixi çox maraqlıdır. 2006-cı ildə bu oldu. Avstriyada, Viyana şəhərində Arşın Malalan operettası tamaşaya qoyuldu.
İzin arxivindən dirijor Azad Əliyev.
Azad Bey, televiziyada mən sizin orada bir oxumağınızı gördüm Arşın Malalanla bağlı. Çox maraqlı bir ifanız vardı.
Yox, axırda o təsadüfən oldu da, təsadüfən. Çünki mənə asistent dedi ki, sizi çağırırlar səhnəyə o axırda. Mən də çıxdım Gülçəhrə ilə, Gülçəhrə xor dayanmışdı elə bərəkinə. Bir asistentə dedim ki, dirijorluq elə oxuyaq. O da başladı bu bizim. Elə bəndə oldum, elə bəndə oldum, elə bəndə oldum. Onu biz oxuduq. O moment, mən elə bil Azərbaycanın himnini oxuyurdum. Viyananın səhnəsində. Adam, siz necə olur? İnteresli, belə vəziyyətə düşür səhnədə.
Kimin 3-cü il idi. Bizim Avstriyada Azərbaycan səfirliyinin nümayəndəsi Ramil Fərzəliyev mənə zəng elədi. Mən o vaxt o muzeydə, Zəhir Hacıbəyevin ev muzeyində çalışırdım. Mənə zəng elədi və dedi ki, Fədil xanım, burada Avstriyada Arşın Malalanı tamaşaya qoymaq istəyirlər. Sizdə onun alman dilində variantı varmı? Dedim ki, yox, əlimizdə yoxdur, amma ümumiyyətlə Arşın Malalan 67 dilə tərcümə olunub, o cümlədən də alman dilinə tərcümə olunub. Dedim ki, ancaq mən sizə bir köməklik eləyə bilərəm ki, onun librettasını, onun klavirin göndərim sizə və siz orada onu alman dilinə özünüz tərcümə eləyin. Belə də danışdıq, razılaşdıq və mən Arşın Malalanın operettasını, klavirini və librettasını bizim Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəsi ilə Avstriyadakı bizim səfirliyə göndərdim və onlar da doğrudan da böyük belə əsl vətəndaşlıq qeyrəti göstərdilər və əsəri tərcümə elədilər və orada tamaşaya qoyuldu bu əsər böyük müvəffəqiyyətlə. Yəni bu günə qədər də yəni həmin əsər Arşın Malalan böyük müvəffəqiyyətlə Viyana teatrında göstərilir.
Bugün Üzeyir Bey Hacıbəyovun yazmış olduğu və cəmaatın artıq dərəcədə xoşuna gələn, çox gülməli və fərəh verən Arşın Malalan operettası oynanacaqdır. Kaspi qəzeti 10 oktyabr 1912-ci il. Mayın 27-sində opera teatrlarının axırı olub, teatr bağlanacaqdır. Həmin gün Üzeyir Bey Hacıbəyovun benefisi olub, öz əsərlərindən bütün Qafqazda şöhrət qazanmış Arşın Malalan operettası oynanacaqdır. Teatr qüsurumuzu yavaş-yavaş düzəltməyə birinci qədəm olaraq Üzeyir Bey bu benefisində Gülçəhrə rolunu bu səfər kişi əvəzinə arvada verib. Bu rolu xanım Alenskaya oynayacaqdır. Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq. Dijorunu Üzeyir Bey öz edəcəkdir. 26 may 1916-cı il Yeni İqbal qəzeti. Arşın Malalan mövzusu, arvad məsələsinin bizdəki hazırki şəkilinə bağlı görmədən evlənməyi istehza üçün intixab olunmuşdur. Zatən mövzu olduqca ciddidir. Əsər də bir sıra səhih və salim fikirlərdən məhrum deyildir. Yalnız belə bir ciddi bir mövzu operetta şəklinə düşdüyü üçün tamaşaçıların ülfani səviyyəsindən baxılarsa, gülünc bir hala qoyulmuş kimi nəzərə gəlir. Əlbəttə, görmədən evlənmək ictimai bir bəladır. Gözüm görməz söz gəni 9 fevral 1913-cü il İqbal söz gəni.
Bundan sonra hələ Arşın Malalanın böyük yürüşü olacaq. Onun uğurları hələ qarşıdadır. Yəni Azərbaycanın adını həmişə yüksəklərə qaldırıb. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan nefti ilə bərabər Üzeyir bəyin Arşın Malalan operettası da Azərbaycanı bütün dünyada tanıdır. Və bundan sonra da o uğurlar, o müvəffəqiyyətlər mütləq olacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Və sizin hamınızı, o cümlədən də radio tamaşaçıların hamısını bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu Azərbaycanın böyük müvəffəqiyyətidir, böyük bayramdır.
Sağ olun.
Yolu İşıq Arşın Malçı dastanı burada sona yetdi. Arşın Malalanı bu izdə andılar. Musiqişünas Səadət Qarabağlı, dirijor Azad Əliyev, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Deyirəm, vallah, ürək bir ol. Yazıq kız məni xoşlayır.
Özü də bilmir ki, dövlətli tacir. Mən də qəsdən demədim ki, qoy axara kimi qızı sunayım. Çox əcəb. İndi mən gedim, bir bahanayla xalamı buraya göndərim. Baxsın, görsün, necə qız seçmişəm.
Bizim qalay
101.7 FM FM Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir, mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Kitab mağazasına Əli və Ninu adı qoymaq Nigar xanımın hardan ağlına gəldi? Kişilərin belə çəkindiyi bir işə, Bakıda kitab dükkanı açmağa Nigar xanım necə cəsarət etdi? Əli və Ninoda ən çox hansı kitablar satılır? Dünyanın ən böyük kitab yarmarkasından qayıdan Nigar xanım orada nələr gördü, nəyə təəccübləndi, nəyə sevindi, nəyə üzüldü? Və nəhayət, Bakı kitab sevən şəhərdir. Can Bakının 3 noyabr qonağı Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar xanım Küşərli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün can baxı deyin.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğunca qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Azərbaycandakı investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını işitəcəksiniz. Müxbir saatində bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Ən yüksək rəsmi səviyyədə bildirilir ki, Azərbaycanda həm yerli, həm də xarici investorlar üçün cəlb edici imkanlar yaradılıb. Ekspertlər isə son illər turizm sektoruna gözə çarpacaq dərəcədə böyük investisiyalar yönəldildiyini bildirirlər. Bəs görəsən, turizmə yönələn böyük vəsaitlərin qarşılığında Azərbaycanda normal istirahət imkanları yaradılıbmı? Turizm sektorunda dünya liderləri sırasında olan Türkiyənin təcrübəsi nə deyir? Reportajı dinləyək. Azərbaycan turizminin inkişafı ilə bağlı çəkilən reklam çarxları dünyanın məşhur telekanallarında yayımlanmaqdadır. Azərbaycan, European Charm of the Orient. Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərinin də görüntüsü olan bu çarxlar Azərbaycana turist axınının artırılmasına hesablanıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev də deyir ki, Azərbaycan iqtidarı neft sektorundan sonra ən böyük ümidlərini turizmə bağlayır. Rövşən Ağayevin fikrincə, son illər turizm sektoruna qoyulan investisiyaların həcminin artırılması deyilənləri sübut edir. Ancaq investisiyaların həcmi artırılsa da, Rövşən Ağayev yaxın illərdə Azərbaycanda dayanıqlı turizm sektorunun yaradılacağına ümid etmir. Çünki ölkədə turizmin inkişafı üçün vacib olan infrastrukturun yaradılması yubanır.
Turizm regionlarında infrastrukturla bağlı kifayət qədər böyük problemlər var. İstəyir elektrik təminatı ilə, istəyir rabitə təminatı ilə bağlı qaz təminatı ilə bağlı kifayət qədər problemlər var Qəbələdə, Zaqatalanın özündə. Normal şəkildə gecə qalan turist özü üçün normal bir internet arası e-maillə məktub yazmaqda problemlər var. Yəni, mən bilmirəm, bunun normal turizmin inkişafının nəticəsi kimi saymaq olar, yoxsa əgər bütün bu nəticələr varsa.
Rəsmi statistikaya görə 2008-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 1 milyona yaxın olub. Ancaq iqtisadçılar bu məsələnin də bir qədər mübahisəli olduğunu düşünür. Onların fikrincə, qonşu Türkiyədə hətta Azərbaycandakından daha ucuz qiymətə və daha keyfiyyətli xidmət almaq mümkün olarkən, konfortlu dincəlməyə üstünlük verənlərin Azərbaycana axın etməsi inandırıcı görünmür. Türkiyə isə 2008-ci ilin başlanğıcından təxminən 25 milyon turist qəbul edib. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə deyir ki, Türkiyənin dövlət büdcəsində turizmdən gələn gəlirin payı artıq 4%-ə çatıb. Bu isə hökumətin təxminən 30 ilə yaxındır iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasının dərinləşdirilməsi çərçivəsində turizmə böyük dəyər verməsinin göstəricisidir. Mais Əlizadə Türkiyənin dünya turizm liderləri sırasına çıxmasını ölkənin keçmiş prezidentlərindən Turqut Özal'ın adı ilə bağlı olduğunu deyir.
Turizmi inkişaf etdirmək üçün bilirsiniz ki, birinci növbədə çox güclü infrastruktura çalışmaları lazım idi ki, limanlar, yollar, kommunikasiya, rabitə, Özal bu adımları attı. Buna paralel olaraq, xüsusilə ölkənin cənub bölgələrində xəzinəyə məxsus olan torpaqları çox ucuz qiymətə və yaxud da bəzən də müftə havayı olaraq turizm firmalarına verdi ki, onlar orada otellər və yaxud da tətil kəndləri salsınlar və eyni zamanda bank kreditləri vasitəsilə dəstəklədi. Xaricdən gələn kreditlərdən çox ucuz, bəzən işte güzəşsiz kredit verdi ki, turizmin inkişaf etdirilməsi üçün. İnvestisiyaların gəlməsini təşviq etdi. Həm xarici investisiyanın, həm daxili investisiyanın burada çox böyük təşviqlər verdi.
Azərbaycanda isə durum fərqlidir. Ekspertlər deyir ki, monopoliya, dövlətin ayırdığı investisiyaların xərclənməsində şəffaflığın olmaması, bu sahəyə investisiya qoymaq istəyənlərin rüşvətlə üzləşməsi ölkədə rəqabətə davamlı turizmin yaranmasını əngəlləyir. İqtisadçı Zöhrəb İsmailın fikrincə, Azərbaycanda sahibkarlıqla bağlı bütün problemlər turizm sektorunda da yaşanır.
Turizmlə bağlı, tutaq ki, fərdi, vətəndaşlar, sahibkarlar layihələr həyata keçirilir. Amma onların da yüzləşdiyi çoxlu problemlər var. Birincisi, o torpaq sahələrinin əldə olunmasıdır. Orada onlar rüşvət verməli olurlar və s. Ya da ki, hansısa məmurlar onu administrativ üsullarla vəzifəsindən sui-istifadə eləyərək əldə edir. Burada artıq rəqabət prinsipi pozuldu. İkincisi, deməli, ümumiyyətlə, turizmin inkişafından danışılır Azərbaycanda, amma turizmlə bağlı litenziyalar var. Həm otel biznesindən məşğul olmaq üçün, həm fərdi turizm biznesindən məşğul olmaq üçün lisenziyalar var. Həmin lisenziyaları da əldə etmək mümkün deyil. Onu yalnız rüşvətlə əldə olunur.
Zöhrəb İsmail deyir ki, bu il dövlətin turizm ayırdığı investisiyaların həcmi təxminən 200 milyon manat olub. Bu vəsaitin 123,5 milyonu yalnız bir layihəyə, Qusarda turizm infrastrukturunun yaradılmasına yönəldirib. İqtisadçılar onu da deyir ki, Azərbaycan turizminə xaricdən qoyulan investisiyaların həcmi bir o qədər böyük deyil. Bu layihələrin ən böyüyünün müəllifi isə İlham Əliyevin kürəkəni Rusiya vətəndaşı Emin Ağalarovdur. Onun Xəzərin Bakı sahillərində tikdiyi turizm kəndinin investisiya dəyəri təxminən 1 milyard dollardır. Media müsahibəsində Emin Ağalarov turizm kəndinin 2009-cu ilin yayından turistləri qəbul edəcəyini bildirib.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda son illər sənaye güclü inkişaf yolu keçib. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı rəsmi səviyyədə səslənən fikirlərdir. Ancaq ekspertlər iddia edir ki, son illər ölkədə böyük sənaye obyektləri qurulmayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə ilə söhbət edən sahibkarlar deyir ki, monopoliya, gömrük orqanlarındakı özbaşınalıq Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinə ağır zərbə vuran çox ciddi səbəblərdir.
Bütün Azərbaycan telekanallarından, bütün küçələrdə Azərbaycanda istehsal edilən bircə şirənin reklamı var. Mən o cür yadımdadır ki, 5 il əvvəl tamamilə başqa bir şirə idi. Yenə bir dənə. Biz heç vaxt ikisini yanbayan və onun rəqabətini görmürük. Və bu rəqabət olmayanda da istər istəməz ən yaxşı belə məhsul rəqabət olmayan yerdə istehlakçısını itirir.
İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, rəqabətə davamlı məhsul buraxılsa, dövlət məmurları müəyyən məhsulları nəzarətdə saxlamasa,
olmasa, onda həmin məhsullar əvvəl-axır rəqabətə dözməyib bazardan çıxacaq. Ancaq reallıqda hələlik monopoliya və məmurların himayəsi bunun qarşısını almaqdadır. Son illərdə Azərbaycan sənayesi dövlət məmurlarının dili ilə desək çiçəklənən dövrünü yaşamaqdadır. Məsələn, bu günlərdə prezident bildirib ki, ötən illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 40 milyard dollara yaxın vəsait qoyulub. Veya ötən illə müqayisədə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında sənaye kompleksində istehsal olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin həcmi 12% artıb. Ancaq iqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, ötən 5 ildə iqtisadi artım birbaşa neft istehsalının, ixracın artması, bir də neftin qiymətinin bahalaşması ilə bağlı olub. İqtisadçı hesab edir ki, artımın bütün iqtisadiyyatda baş verdiyini demək əslində düzgün deyil və bu cür terminologiya əslində cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Onun fikrincə, ötən illərdə heç bir keyfiyyət dəyişikliyi olmayıb, əksinə həcm artımı baş verib. Üstəlik, yenə də sənayenin qeyri-neft sektoru inkişaf eləməyib. Regionlara səfər eləyən prezidentin hər dəfə bölgələrdə yeni müəssisələr açmasına gəlincə, Natiq Cəfərli hesab edir ki, dövlətin əsas vəzifəsi zavod, fabrik açmaq olmamalıdır. Məqsəd iqtisadi şəraiti yaxşılaşdırmaq olmalıdır.
Ölkə prezidentinin müəyyən regionlara səfəri ərəfəsində region rəhbərləri prezidentə xoş gəlsin deyə bəzi istehsal sahələrinin yaranmasına özləri də təşkil eləyərək, yəni heç bir iqtisadiyyata, iqtisadi hesablamalara sökənmədən müəyyən məsələlər açırlar, müəyyən məsələlərin yaradılmasına çalışırlar ki, ancaq prezident gələndə ona xoş gəlsin. Prezident həmin regiona səfər edib qutarandan sonra, səfərindən sonra o müəssisələrin əksəriyyətinin taleyi qaranlıq olaraq qalır. Ancaq böyük monopol holdinglərə məxsus olan məsələlərin regionlarda işləməsi bu gün də davam eləyir.
Ekspertlər hesab edirlər ki, son illər ölkədə 1-2 müəssisə istisna olunmaqla ümumilikdə iri sənaye müəssisəsi açılmayıb. Yalnız regionlarda emal müəssisələri yaradılıb ki, onların da bəzilərinin sonrakı taleyi məlum deyil. Ekspertlər bunu müvafiq statistikanın olmaması ya da gizlin saxlanılması ilə əlaqələndirir. Elə hesabkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Ədalət Abbasovun da şikayəti ondandır ki, dövlətin dəstəyini az hiss eləyirlər. Banklardan kredit götürə bilmirlər. Digər tərəfdən isə idxala köklənmiş Azərbaycanın gömrük sisteminin sahibkarlıq fəaliyyətinə ciddi zərbə vurduğunu deyir.
Bəlkə də 10 ildə, 15 ildə gömrük orqanında ümumiyyətlə islahat aparılmır. Heç bir dəyişiklik olmur. Orada o qədər qara pullar hərəkət eləyir ki, o gömrük orqanında. Malın gətirilməsi, onun sümləşdirilməsi ilə bağlı problemlər bu gün də qalmaqdadır.
Məsələ ilə bağlı nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən, nə də Aspromadan Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondundan münasibət ala bilmədik. Ancaq prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu yaxınlarda yazdığı məqaləsində qeyd edir ki, son 5 ildə sənaye sahəsində həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından sıçrayış olub. Azərbaycanda sənayeləşmənin bu cür yüksək proseslə davam etməsinə ölkənin zəngin valyuta ehtiyatları əlverişli impuls verir. Və Ramiz Mehdiyev qeyd edir ki, 2008-2013-cü illər güclü sənaye istehsalının yaradılması və sənayenin şaxələnməsi dövrüdür. Və növbəti 5 ildə də hökumət sənayeləşmənin inkişafına azı 3 milyard dollar kapital yönətməyi nəzərə tutur. Növbəti illəri əhatə edən dövlət proqramına görə əsas hədəf alüminium, polad, maşın qayırma, yeyinti və yüngül sənaye obyektlərinin yaradılmasından ibarət olacaq. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, büdcəsini neft üzərində quran Azərbaycanda neftlə bağlı bir sıra sahələrdə hələ də tənəzzül davam edir. Məsələn, neft kimya sənayesi ya da keçmiş SSR-nin təxminən 3-də 2-sindən tələbatını ödəyən Azərbaycanın neft maşın qarma zavodları demək olar ki, tamamilə sıradan çıxıb. Qismən dövlət neft şirkətinin ehtiyaclarını ödəyir. İqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq 10 ildən sonra bölgədə neft ixracatçısından daha çox karbohidrogen ehtiyatlarının başlıca tranzit bölgəsi kimi yadda qalacaq və Azərbaycanı da Ərəb dövlətlərinin taleyi gözləyə bilər. Çünki Dubai, Küveyt, Suriya kimi ölkələr neft bumu yaşasalar da bundan yararlanmayıb və 30 il ötməsinə baxmayaraq hələ də idxaldan asılı ölkə olaraq qalmaqdadır.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə bir neçə dövlət proqramı həyata keçirilib. Bu proqramlar çərçivəsində bölgələrdə fermerlərə subsidiyalar ayrılıb. Ayrılan vəsaitlərin fermerlərə çatmasında şəffaflıq qorunurmu? Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Qalmışıq girin. İndi Nəqliyyat Nazirində gedməyək. Yer istəyirik, ərazi istəyirik. Bələdiyyə icazə verilmir satışa.
Aydın İsmailov Masallı rayonunda KAMAZ markalı 3 maşınlarına texniki xidmət göstərən müəssisənin fəaliyyətini heç cür genişləndirə bilmir. Deyir, birincisi, müəssisənin fəaliyyətə başlaması üçün Nəqliyyat Nazirliyi həmin sənədləri təsdiqləməlidir. Amma bilmirlər bu sənəd təsdiqlənəcək ya yox. Bundan başqa sahibkar müəssisənin ərazisini bir qədər genişləndirib yeni avadanlıqlar quraşdırmaq istəyir ki, əl əməyindən istifadəni minimuma endirsin.
Bəzi aparaturlar var.
onlar götürə bilmirik, qalmışıq mətəl, əl əməyinə işləyirik, əziyyəti çoxdur. Məsələn, bu kredit məsələdir. Kredit gedirsən, vermirlər. Üstündə şapka istənir, nə bilim, neynə, filan sənədi gətirir. Komersiya bankası istədiyinə verir, istədiyinə verir. Ya şapka verəsən, nə bilim, neynəyəsən.
Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığın inkişafı siyasət şöbəsinin müdiri Samir Nuriyev banklardan kredit alan sahibkarlardan hansısa formada əlavə pul istənilməsinə inanmır.
Mən sözün açığı bu məsələyə biraz şübhəyə yanaşıram. Çünki banklar tam özəl təşkilatlardır. Elə deyək də, özəl təşkilatda bu cür yəni şapkalar adlandırırsınız və yaxud hansısa bir bu cür halların mən inanmıram. Yəni bizə belə müraciətlər daxil olmamışdır.
Sahibkarlığın inkişafına ciddi diqqət yetirildiyini deyən şöbə müdürünün sözlərinə görə təkcə 2008-ci ildə sahibkarlığa kömək milli fondundan 94 milyon manat kredit verilib. Sami Nuriyev deyir ki, orta və xırda sahibkarlığa yaradılan müsbət şəraiti onların sayının xeyli artmasında da görmək olar.
Bu il 80 mindən artıq hüquqi şəxs qeydiyyatdan keçib və 260 mindən artıq fərdi sahibkarlıq formasında, yəni öz fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq istəyən sahibkarlar qeydə alınmışdır.
Sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun 1000 kiçik sahibkarlıq subyekti arasında keçirdiyi sorğuda isə rəy soruşulan sahibkarların yarıdan çoxu bildirib ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq mümkün deyil. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərli xırda və orta sahibkarlıqla məşğul olanlara bəzi icra orqanlarında müdaxilələrin mövcudluğunu inkar eləmir. Amma o burada daha çox sahibkarları günahlandırır və hesab edir ki, onlar öz hüquqlarını və qanunları yaxşı bilmirlər.
Bir çox yerlərdə sahibkarların özləri mühəm qanunvericiliyi bilmədiklərinə görə, sahibkarlıq sisteminin inkişafı ilə bağlı sahəni bilmədiklərinə görə problemlərlə üzləşirlər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Badoğlu isə bu nəticəni bölüşmür. O isə bilir ki, sahibkarlıqla bağlı qanunların işləməsi sahibkarların xeyrinə olsa da onlar həmin qanunlarla işləməkdə elə də maraqlı görünmürlər. Və o burada daha çox qanundan kənar ödənişlərin problem olduğunu deyir.
Qanundan kənar o qədər ödənişlər var ki, həm qanunla işləmə, həm də qanunlar kənar ödənişləri həyata keçirməklə sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkün deyil. Ona görə iki yol var. İkisindən birini seçirlər.
İqtisadçı hesab edir ki, sahibkarların əksəriyyəti rüşvət verib fəaliyyət göstərməyə məcburdurlar və bu iş üsulu bəlkə də onlar üçün daha rahatdır.
Belələr daha çoxdur, çünki bu daha rahatdır, daha asandır. Burada bəlkə qanunların tələblərinə uyğun olaraq uçotdur, qeydiyyatdır, digər məsələlər o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Burada yeganə bir göstərici var, o da dövriyyə, həmin dövriyyə kifayət edir ki, o dövriyyə əsasında həm rəsmi ödənişləri hesablayasan, həm də qeyri-rəsmi ödənişləri.
Qubad Badoğluna görə əvvəlki illərlə müqayisədə xırda və orta sahibkarlıqla bağlı müəyyən müsbət dəyişikliklər var. Yəni sahibkarlar indi hüquqi normalara uyğun daha sivil fəaliyyət göstərirlər. Amma iqtisadçı hesab edir ki, bu sahədə müəyyən sistem qurulsa da, bu o demək deyil ki, sahibkarların problemləri bununla da həll olunub. İqtisadçıya görə yersiz müdaxilə və yoxlamalar, qeyri-rəsmi ödənişlərin artması kimi hallar hələ də qalmaqdadır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Siz Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Azərbaycanda investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını dinləyirsiniz. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda hökumət informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə həm nəzarət edir, həm də bu sektordakı böyük payçılardan biridir. Azərbaycanda mobil rabitə sahəsində ciddi rəqabət mühiti hələ də yoxdur. İnternet qiymətləri qonşu Türkiyədəkindən təxminən 20 dəfə yüksəkdir. Sürət isə son dərəcə aşağı. Bu fikirləri Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə ilə söhbətlərində həm informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə ekspertlər, həm də rəsmilər deyib.
Təbii zeytun yağı ilə bəs ağ saçlar...
Dünyada elə ölkələr var ki, televizora mobil telefonda baxırlar. Həmişə səninlə olan əşyanın bircə düyməsini basmaq kifayət edir ki, sevimli verilişinə dağ başında da tamaşa eləyəsin. Bu 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi ilə işləyən ölkələrdə mümkündür. Mobil telefonların 3-cü nəslində informasiyanın yayılması 2-ci nəslə, indi Azərbaycanda işlənən nəslə nisbətən bir neçə dəfə sürətlidir. Bu sistem Gürcüstana qədər gəlib, amma Azərbaycana hələ çatmayıb. Mobil rabitə bazarının təqribən 80%-nə nəzarət edən Azercell şirkəti bu sistemi tətbiq eləmək istəyir, amma hələlik icazə ala bilməyib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyir ki, İndi lisensiya sistemini təkmilləşdirirlər.
Düşünürük ki, yaxın vaxtlarda, bəli, bu ayrıca
yəni mobil zabitə xidmətinə fərqli olaraq daha üst səviyyəli 3G və digər bölümlərə ayrı lisensiya verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən telekommunikasiya üzrə ekspert Azadlıq Radiosunu deyir ki, hökumətin 3G üçün lisenziyanı gecikdirmədə məqsədi var. İstəyir ki, bu lisenziyanı bazarda ona daha yaxın olan şirkətlər alsın. İndi Azercell bazarda kifayət qədər güclüdür. İllər əvvəl olduğu səviyyədə himayə edilmir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev bu məlumatı belə şərh eləyir.
Lisenziyanın verilməsinin uzadılmasına heç bir ciddi əsas yoxdursa, qanunla müəyyən olmuş əsaslar yoxsa, bunun verilməməsi qanunsuzluqdur. Qanun pozuntusudur. Yəni tərəflərin hər ikisi mövqeyini vermək üzrə əsaslandırılır. Əgər belə bir şey yoxsa, demək bu bazara daxil olmuş hər hansı bir bazar, hazırda bazarda payı az olan hansısa mobil şirkət, mobil əlaqə, mobil rabitə şirkətlərinin mövqeyini möhkəmləndirməyə xidmət edir ki, Azercellin mövqeyi zəifləsin, digərlərinki güclənsin.
Azər Mehdiyev. Amma Azercell şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov hökumətin ÖGEY münasibəti barədə versiyanı qəbul eləmir. Deyir ki, əksinə onlar hökumətlə əməkdaşlıqdan razıdırlar. Müşahidəçilər deyirlər ki, 3G kimi yeni texnologiyaların tətbiqi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunu inkişaf elətdirərdi. Yeni texnologiyaların tətbiqi bu sahədə gəlirləri daha da artırardı. Amma iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi bu sahədə azad deyil. İndi dövlət büdcəsində informasiya texnologiyalarından gələn gəlir 0,5%-dir. Ümumdaxili məhsulda bu sektorun payı 2%-ə çatmır. Amma Finlandiyada, Baltikyanın ölkələrdə bu rəqəm 10-12%-ə qədərdir. Ümumiyyətlə, ekspertlərin fikrincə, post-industrial cəmiyyətlərdə informasiya texnologiyaları sektoru büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu.
Kompüter avadanlıqlarına kimi, telekommunikasiya avadanlıqlarına kimi, bunlar ölkədə istehsal olunmur. Bunlar ölkəyə gətirilməlidir. Ölkədə tələb olunan, deyək ki, elektron avadanlıqlar, kompüter avadanlıqları, rabitə avadanlıqları, telekommunikasiya avadanlıqları yeniləşməlidir. Çünki bizdə olan mövcud baza köhnədir və yenilərin gəlməsi də müəyyən vəsaitlər tələb edir. Və bunu da dövlət eləməli deyil. Azərbaycan dövləti bu siyasətə dəstək verməlidir. Bunu eləməlidir şirkətlər. Şirkətlər fəaliyyəti üçün Azərbaycan bazarında rəqabətli mühit yaratmaq lazımdır ki, şirkətlər görsünlər ki, doğrudan da bu bazar birbaşa deyək ki, dövlət insarında deyil, ayrı məsələlərin insarında deyil və bu bazar inkişaf edən bazardır. Onda maraq yaranacaq və xaricdən yeni texnologiyalar, avadanlıqlar, qabaqcı təcrübələr ölkəyə gələcək.
Azərbaycanda isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həm bu sahədə idarə etməni həyata keçirir, həm də bazarın iştirakçısıdır. Məsələn, Nazirliyin təşkilatı Aztelekom həm idarə edici qurumda, həm də ki, rayonlarda bütün telekommunikasiya xidmətlərini özü göstərir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, elə bu səbəbdən də Nazirliklə özəl sektorun maraqları toqquşur.
Dünyada ümumiyyətlə müstəqil telekommunikasiya qurumu var. Məsələn, Gürcüstanda, məsələn, Ukraynada. Bazarı tənzimləyən müstəqil qurumdur. Necə Milli Teleradio Şurası? Deyək ki, Milli Prezident tərəfindən irəli sürülür bu şuranın nümayəndələri. Milli Məclis tərəfindən təsdiq olur. Adı olur belə, Azərbaycanın Milli Müstəqil Tənzimləyici Qurumu telekommunikasiya, informasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə müstəqil tənzimləyici qurum, dövlət qurumu.
Osman Gündüz deyir ki, bu sahədə çatışmayan cəhətlər çoxdur. Məsələn, internet xidməti Türkiyədəkindən hələ də 20 dəfədən də çox bahadır. İnternetin sürəti xeyli aşağıdır. Azərbaycanda istifadəçilərin hələ də 60%-i internetə modemlə daxil olurlar. Başqa ölkələrdə modem çoxdan arxivə köçüb. Bütün bu problemlərin kökündə isə ekspertin fikrincə hökumətin bazarı azad buraxmaması dayanır. Heç İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov da informasiya texnologiyaları sahəsində rəqabətlə bağlı problemin olması məsələsini inkar eləmədi. Bu sektorda rəqabət mühiti sizi qanə eləyir?
İstənilən sektorda biz rəqabətin daha rəqabət hər bir zaman artmalıdır.
Azərbaycanda rəqabətə davamlı məhsullar istehsal olunurmu? Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, belə demək mümkünsə, doğma məhsulları niyə Avropa bazarlarında görmürlər? Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar ekoloji standartlara hansı səbəblərdən cavab vermir? Bu sualların cavabını yenə Marif Çingizoğlu axtarıb.
Azərbaycan Avropa ölkələrinə hansı növ kənd təsərrüfatı malları ixrac edir? Bu sualın bir cavabı var. Bu cavab da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində İdarə Rəisi Sabir Vəliyevə məxsusdur.
Yox, Avropa ölkələrini yox.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları yalnız keçmiş Sovet Respublikalarından dördünə göndərilir.
Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, bu ölkələrə.
Bəs bu ölkələrə göndərilən mallar Avropa və Amerikaya niyə göndərilmir? Sabir Vəliyev bunu həmin ölkələrin daxili bazarlarının ciddi qorunması və məhsul istehsalının həddən artıqlığı ilə izah edir.
Avropada bütün kənsərbat məhsullarının istehsalı o qədər artıqdır ki, onu bizdə almaz da heç vaxt.
Almaniyada yaşayan Rövşən Qəmbər deyir ki, 19 yaşından Almaniyada olsa da, indiyə qədər cəmi 2 növ Azərbaycan məhsuluna rast gəlib, Feyxua və Nara. Rövşən Qəmbər deyir ki, onlar bəzən Almaniyadakı azərbaycanlılarla bu məsələni müzakirə edirlər, yollar axtarırlar. Amma o hesab edir ki, Avropa bazarına keyfiyyətli mal çıxarmaq üçün ilk növbədə həmin məhsulu istehsal edən keyfiyyətli mütəxəssis olmalıdır.
Və bu mütəxəssislər sözsüz ki, Avropa standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsullar çıxarda bilərlər.
Bu, Avropada Azərbaycan məhsullarını görmək istəyən Rövşən Qəmbərin fikirləridir. Bakının Zirə qəsəbəsində istilxanalarda bir il əvvələ qədər pomidor və xiyar yetişdirən Zakir İbrahimov isə bilir ki, avtomobil işini ilə, odunla, keyfiyyətsiz mazutla, keyfiyyətli məhsul istehsalləmək və onu Azərbaycandan başqa harasa göndərmək qeyri-mümkündür.
Şərait yaratsınlar, qazını verisindən normalni dünyanın bütün ölkələrinə pomidor xiyar göndərər. Özü də ki, şəkil kimi.
Zakir İbrahimov deyir ki, bəzən el olurmuş ki, əlatsızlıqdan ötən ildən qalan politilin örtüyü yandırıb istilxananı qızdırırmış. Sonda isə bu onu bezdirib və bu işdən əl çəkib.
Kiyonka yox deyir panikin üstündə. Onları yığmışam, gecələr yandırmışam səhərə qədər.
Zakir İbrahimov deyir ki, his, mazut qoxusu gələn xiyar pomidor Avropalının nəyini lazımdır? Heç hisli mazutlu olmasa belə Avropaya Azərbaycandan mal çıxarmaq çətin məsələdir. İqtisadçı Azər Mehdi bu fikirdədir. O hesab edir ki, Avropa bazarlarına gedəcək mal ilk növbədə ekoloji baxımdan təmiz olmalıdır. Azər Mehdi 1-2 il əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına aparılan fındıqla bağlı qalmaqalı yada salır. Onun sözlərinə görə sonda məlum olub ki, Avropaya aparılan fındığın saxlanma şəraiti standartlara uyğun olmadığından məhsulun keyfiyyətində ciddi problemlər var. Nəticədə Azərbaycan malı Avropaya buraxılmayıb. Standartları tətbiq etmək üçünsə ekspertin fikrincə həm istehsalçıdan hərəkət, həm də hökumətdən bərəkət lazımdır.
Çünki bu müəyyən kvotalarla, müəyyən sanitar və fitosanitar normalarla tənzimlənir və həm də bu bazarlarda Azərbaycan üçün həmin bazarlara daxil olması razılaşdırılmalıdır. Yəni bütün bunlar təbii ki, razılaşdırılmayıb. Bu açıq bazar prinsiplərinə nə dairdə uyğundur? Məsələnlə ibarət Avropada kənd təsərrüfatı bazarları çox kəskin şəkildə qorunur.
Bundan başqa bu ölkələrdə xidmət mədəniyyəti çox yüksəkdir. Yəni həmin məhsullar istehlakçılara onların zövqünə uyğun təqdim edilir. Bundan da başqa iqtisadçı deyir ki, Azərbaycandan Avropa ölkələrinə mal aparmaq üçün sanitar gigiyenik standartlara uyğunluğu təsdiqləyəcək sənədlər lazımdır. Həmin sənədləri almaq isə indiki məqamda çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən öz daxili bazarını qorumağa çalışan Avropa belə sənədlərin verilməsində heç maraqlı da deyil. Bəzi dünya ölkələrində görünən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına gəlincə, Azər Mehdiyev deyir ki, çox az rast gəlinən həmin məhsulları çətinliklə də olsa Avropaya mal çıxarmaq hüququ qazananlar aparır. Bəzən də elə olur ki, Azərbaycan məhsulu adı altında satılan mallar elə həmin ölkələrdə istehsal olunur.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosu müxbirləri Azərbaycandakı investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını təqdim etdilər. Verilişdə bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın. Kitab mağazasına Əli və Ninu adı qoymaq Nigar xanımın hardan ağlına gəldi? Kişilərin belə çəkindiyi bir işə, Bakıda kitab dükkanı açmağa Nigar xanım necə cəsarət etdi? Əli və Nino'da ən çox hansı kitablar satılır? Dünyanın ən böyük kitab yarmarkasından qayıdan Nigar xanım. Orada nələr gördü, nəyə təəccübləndi, nəyə sevindi, nəyə üzüldü? Və nəhayət, Bakı kitab sevən şəhərdir. Can Bakının 3 noyabr qonağı, Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar xanım Küçərli olacaq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir, mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı daxtı.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.